Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 4 aprilie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme tocmai bună astăzi pentru dispoziție mai asortată primăverii, va fi mult soare care să pună în valoare haine și mai ales rochii de sezon ușoare. Dacă urmează să apară generos frunzișul și zulufi de flori pe crengi, cum zicea odată Dobărcean, apoi ziua de azi va fi un preludiu sigur pentru așa ceva.
Ar trebui de fapt să ne bucurăm cu sete de temperaturi prietenoase, pentru că spre începutul săptămânii următoare se va face abrupt mai rece. Astăzi, pentru cuprinsul dintre extremitatea nordică și capitală, se așteaptă 18-20 de grade, în timp ce locuitorii tuturor localităților din sud se vor bucura de plus 21-23.
După ce rovăielile mai aprige, negociatorii moldoveni și ai furnizorilor de curent electric au ajuns, se pare, la o tocmeală. Livrările contractuale de energie electrică s-au reînnoit cu un preț majorat. Cu cât, de ce și cum se poate regăsi această scumpire în buzunarele cetățenilor? Vom discuta în această dimineață cu jurnalistul de la publicația Adevărul și expertul pe problematică energetică, Ion Preașcă.
În partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată astăzi relației dintre cetățean și stat. Iar jurnalul de corespondent semnat de William Totoc relatează despre extremismul de dreapta din Germania, care își mută tot mai insistent mesajele homofobe pe internet.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat îndeamnă preoțimea homofobă să ia o pauză. Evgeni Șefciuc susține pacificatorii ruși de pe Nistru. Proprietarii depozitului incendiat la Moscova ajung în arest. Relatări contradictorii din Siria înainte de așteptata încetarea focului pe 10 aprilie. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a îndemnat marți preoțimea, care critică proiectul legii pentru apărarea minorităților, să ia o pauză de Paște. Adoptarea legii, la care guvernul lucrează de cel puțin un an, este un angajament al Moldovei pentru a obține liberalizarea vizelor europene.
Să lăsăm credincioșii să vină printre sărbători de Paște. Prea multe discuții, prea multă speculație și prea multă răutate.
Vlad Filat a vorbit la câte ore după o adunare bisericească la Bălți, unde episcopul Mitropoliei Moldovei Marchel a lansat un nou apel la în energetică este așteptată înregistrarea noului contract de import a curentului electric din Ucraina. Contractul semnat marți, cu întârziere de câteva zile, de întreprinderea de stat Energocom, prevede prețuri mai mari care pot afecta consumatorii din raioanele de nord-est. Luni, rețelele electrice de distribuție care acoperă restul țării au semnat și ele un contract nou, mai scump, cu centrala de la Cuciurgan. Vicepremierul cu economia Valeriu Lazăr declarase zilele trecute că majorarea tarifelor interne este inevitabilă. Aflat în vizită la Moscova, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a declarat marți că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să continue tactica pașilor mici, care răspunde nevoilor reale ale populației. Vorbind la o conferință de presă, liderul transnistrian a contrazis opinia Chișinăului despre nevoia înlocuirii formatului de pacificare actual dominat de forțele ruse. Șefciuc a spus că militarii ruși de pe Nistru ar trebui să rămână până la rezolvarea definitivă a conflictului transnistrian. Autoritățile ruse spun că i-au reținut pe proprietarul și pe cel care închiria depozitul de la piața Kachalovski, unde un incendiu a făcut marți 17 victime la Moscova. Incendiul a izbucnit într-o anexă metalică a depozitului în care locuiau muncitorii migranți din Asia Centrală. Cauzele nu se cunosc deocamdată. Amnesty International a cerut Rusiei să le elibereze pe cele trei membre ale formației punk Pussy Riot, reținute după interpretarea unui cântec anti-Putin într-o biserică de la Moscova pe 21 februarie. Amnesty a spus într-o declarație că cele trei artiste nu merită condamnate pentru exprimarea convingerilor politice, chiar dacă mulți s-au simțit ofensați de protestul lor în Catedrala Hristos Mântuitorul. Guvernul Siriei spune că a început retragerea trupelor din zonele populate, unde s-a reinstaurat calmul, pentru a-și îndeplini promisiunea de încetare a focului la 10 aprilie. Dar activiștii opoziției spun că trupele guvernamentale și-au intensificat marți bombardamentele pentru a înfrânge rebeliunea înainte de termenul limite asumat în cadrul planului de pace al emisarului internațional Kofi Annan. În Statele Unite, Mitt Romney a mai făcut un pas pentru a deveni candidatul republican care va concura cu Barack Obama la alegerile prezidențiale din noiembrie. Marți, la alegerile primare, Romney a câștigat în statele Maryland, Wisconsin și în capitala americană Washington, cu aproximativ 2 luni înainte ca republicanii să-și nominalizeze candidatul la convenția lor din iunie. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Liliana Barbaroși și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu jurnalistul de la Cotidianul Adevărul și expertul în energetică, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă. Așadar, iată la capătul unor negocieri aparent mai nervoase în problema noilor condiții de livrare a energiei electrice, s-a ajuns, se pare, la un deznodământ, unul cu o nouă scumpire, de fapt. Ce se știe oficial și poate neoficial în această problemă până acum dimineața, iată?
Până acum dimineața știm că este semnat contractul între centrala de la Cuciurgan și compania Gaz Natural Fenosa la un preț de 6,9 cenți pentru un kilowatt-oră și există un zvon că a fost semnat și contractul între companie de stat Energocom și companie privată ucraineană de Tech Power Trade. Dar însă reprezentanții acestei companii neagă că aseară susțineau că negocierile încă continuă.
Dar de ce atâta, cum să zic, un fel de mister care învăluie, iată, aceste negocieri? Ba că este semnat, ba că nu este semnat? E o problemă mai delicată la mijloc sau ce?
Deci, însă și mersul negocierilor, sigur că nu poate fi divulgat în totalitate, fiindcă, până la urmă, e un contract comercial și aici se respectă și taina comercială. Deci, ea nu cred... Cu atât mai mult că dacă ele nu sunt finalizate, orice declarație unei părți sau poate influența acest mers al negocierilor.
Da, cifra de care ați vorbit dumneavoastră de, mă rog...
6,9 cenți? Sau?
Da, înseamnă de fapt o majorare cu 13,2, dacă nu mă
știu. Da, procent. Și bănuiesc că același preț, adică cel puțin ieri la prânz, această cifră era confirmată și de surse de la Kiev, că s-a ajuns la acest preț și cu partea ucraineană.
Am văzut, domnule Preașcă, titluri de articole în ziar la această temă, titluri prin care se sugerea riscul, citez, de a rămâne în beznă, de a apela la lumânări medievale, de a ceda unui șantaj. În general, cât de posibile sunt fel de fel de complicații mai dramatice atunci când vânzătorul și cumpărătorul nu se pot tocmi în privința unui preț?
Dacă în cazul centralei de Cuciurgan lucrurile par simple, această centrală poate opri oricând livrarea de curent Chișinăul și consumatorul din întreaga republică, în cazul furnizorului din Ucraina lucrurile stau mai complicate, adică ei nu pot apela la această strategie. Deci am moștenit noi și ucrainenii un sistem energetic integrat și prin Moldova trec mai multe linii electrice care leagă sistemul energetic ucrainean cu cel al Republicii Moldova și prin Moldova este alimentat și sudul Basarabie sau sudul regiunii Odessa, inclusiv și orașul Odessa. Respectiv, ei nu pot să ne deconecteze pe noi fără să nu deconecteze și pe consumatorii proprii. Datorită acestui aspect tehnic, Moldova are în continuare energie electrică și va avea în continuare. Dar problema este prețul.
Da, Dar, domnule Preașcă, vecinul își poate pune butoiul cu vin la tine în beci, dar asta nu înseamnă că se poate da cepă acestui beci. Ucraina la un moment dat a asistat livrarea de energie electrică, ca și centrala de la Cuciurgan, se pare, la un moment dat. Păi, și chiar dumneavoastră spuneați, apropo, că neoficial, citez, Moldova continuă să ia curent electric din sistemul energetic ucrainean, dar și că folosirea neautorizată a energiei electrice din sistemul ucrainean ar putea atrage sancțiuni și penalități din partea Kievului. Au existat precedente de asemenea sancțiuni și, într-adevăr, există riscul acesta pentru, cum să zic, preluarea mai puțin oficială a curentului?
Da, există acorduri bilaterale care stipulează clar că în cazul în care se ia mai mult energie electrică din sistemul ucrainean, se aplică un tarif mai mare, deci poate să fie cu 50% sau chiar dublu pentru energie electrică luată nesancționată, neautorizată. Respectiv, cei ce am consumat ar putea fi pusă sub acest incident, dar noi nu cunoaștem în toate clauzele contractelor care au fost până acum, până la 31 martie în vigoare, și respectiv nu putem spune cu exactitate care, ce clauză a fost încălcată din partea moldovenească sau de cea ucraineană.
Cum poate fi înțeleasă, totuși, domnule Preașcă, și chiar justificată majorarea asta cu 13% a prețului curentului importat?
În primul rând, costul resurselor energetice a crescut semnificativ anul trecut. Indiferent de gaz, cărbune, petrol, el s-a mișcat. Pentru Moldova, de exemplu, prețul gazului s-a majorat cu peste 30%. Prețul petrolului pe piața internațională cu peste 35%. Cărbunele, iarăși, cu o treime s-a scumpit. Este o situație și acești producători, ei oricum utilizează sau gazul sau cărbunele. Respectiv, este clar că urma o majorare. Problema era cu cât. Plus la care să înțelegem că contractul se semnează pe un an de zile. Deci într-un an de zile se pot întâmpla multe. Deci și perspectiva, adică calculele arată că ar putea avea loc în continuare majorări, respectiv în calculul acestui cost cerut de furnizori s-a pus și aceste prognoze.
Dar inițial ei cereau chiar 20%, nu e o diferență prea mare de la ce se cerea și la ce s-a ajuns?
Sau sunt foarte, cum să zic, îndemânate și negociatorii moldoveni în acest sens?
E posibil și așa ceva. Deci, în primul rând, se aplică tactica cere imposibil și obții maximum. Adică în orice negocieri, unul este ofertă, unul cere, altul dă cât poate. Deci, mă rog, nu e chiar ca la piață, dar oricum se duc negocieri. Plus la care mai este un alt aspect, adică tehnic. Deci, în afară de pur contractul de furnizare energetică, se semnează și un acord tehnic, adică de acoperire anumitor salturi de consum în Republica Moldova. Și noi, din păcate, nu avem o centrală care să stabilizeze sistemul energetic național. Și apelăm în aceste cazuri la Ucraina.
Iertați-mă, o centrală care să stabilizeze asta însemnând de fapt ce?
În orele de vârf, consumul de regulă crește de 2-3 ori câteodată. Deci, centrala Cuciurgan nu poate livra, să zicem, permanent, adică cu asemenea fluctuație, de exemplu, o oră în urmă să fie 100, dar peste 2 ore 200. Deci, asta nu ai aruncat câteva căldări de cărbune și imediat a crescut producția. Deci, pentru aceasta sunt așa zisele centrale de acumulare, deci, sau centrale termice care special pentru aceasta construite.
Domnule Preașcă, există voci, totuși, potrivit cărora negocierea unui nou contract și a prețului s-au tărăgânat în mod intenționat și că o parte din vină le revine autorităților care s-au implicat târziu în acest proces.
E adevărat și aici, deci impresia generală este că s-au tărăgânat. Autoritățile se justifică că cererile pentru oferta unui nou preț au fost trimise încă în luna ianuarie. Dar asta nu îi justifică pe furnizori că au așteptat până la mijlocul lunii martie, adică pe companiile de distribuție din Republica Moldova care au așteptat până la mijlocul martie, după aceea să înceapă a se alerta că, uite, nu au contract, că nu au nu știu ce preț, nu știu nimic.
Adică, de ce ar fi putut aștepta aceste companii?
Nu știu, poate se vehiculează că ar fi fost și o înțelegere între cei doi furnizori, centrala Cuciurgan și furnizorul din Ucraina, în privința, deci, coordonării acțiunilor.
Dar cât de firească este această, cum să zic, sincronizare, coordonare între cei doi furnizori, ucraineni și ruși?
Este cuvântul șantaj unul potrivit pentru această situație?
Deci, da, îi apare și potrivit, fiindcă noi nu avem altă soluție, nu avem o alternativă și în cazul acesta, practic, ei ne dictează regulile. Deci e aplicabil aici, dar problema este că și noi putem șantaja. De exemplu, pe furnizorul, pe centrală cu Cușurgan, noi dacă nu luăm de și curent electric, ei practic stau pe loc și lucrează în pagubă. Deci trebuie să oprească două instalații de produse, să lucreze doar cu una și cu aceea încă în pagubă.
Cât de credibilă, domnule Preașcă, și realizabilă este posibilitatea unor importuri de energie electrică din România prin cele trei linii de tensiune înaltă existente? De ce, la urma urmei, nu s-a apelat până acum la aceste livrări care asigură 30%, ar putea asigura 30% din necesarul țării, nu?
Corect, a spus, ar putea, dar nu se știe exact ce va fi în final. În primul rând, noi avem 4 linii electrice de interconectare cu sistemul energetic românesc, 3 de 110 și una de 400. Se vorbește că avem, de fapt, că funcționează 3 de 110, dar una nu este gata. Deci autoritățile noastre spun că, uite, am finalizat-o, dar ea nu e conectată la sistemul energetic românesc până la final, nu s-a terminat în partea românească. Pe 2 de 110 se poate realiza destul de rapid. Se poate importa și prin linie de 400, dar se oprește livrările de la Cuciurgan spre România. Dar aceasta implică anumite schimbări de activitate a sistemului energetic național. De exemplu, câteva raioane ar trebui să fie scoase pur și simplu din sistemul energetic, izolate, adică sub formă de insule, și ele să fie nu integrate, dar conectate la sistemul energetic al României și al UE, practic.
Deci acest argument cu România e folosit mai mult ca un, nu știu cum să-l numesc.
Pastilă mai...
Exact, că putem lua și de acolo.
Da, putem, dar pentru aceasta e nevoie de anumite investiții, adică de investiții mult mai mari, de schimbat, adică trebuie, de fapt, linii electrice de tensiune înaltă mai multe și atunci... curentul energetic o să circule mai liber.
În final, domnule Preașcă, pentru că timpul ne presează, Andrie, poate avea un cuvânt de spus în privința banilor pe care îi va plăti pentru curent cetățeanul în final?
Da, are de spus și ea, de fapt, a și făcut-o duminică seara, adică luni, duminică seara a fost semnat contractul cu centralul Cuciurgan, dar Andrei nu l-a avizat luni, respectiv încă nu a intrat în vigoare, dar aceasta e o problemă, de fapt, neînțeleasă, fiindcă, până la urmă, e contract comercial, care e problema Andrei-ului aici. Însăși, prețul acesta care s-a stabilit, adică a fost inclus în contract, ar putea forța ANRE-ul să majoreze tarifele. Adică aici este, de fapt, cum se vor face calculurile.
Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru participarea în cadrul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul de la publicația Adevărul și expertul pe problematică energetică Ion Preașcă.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Premierul Vlad Filat a îndemnat preoțimea în frunte cu episcopul Marchel, care critică proiectul legii pentru apărarea minorităților, să ia o pauză de Paște. Adoptarea legii la care guvernul lucrează de cel puțin un an este un angajament al Moldovei pentru a obține liberalizarea vizelor europene. La Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică este așteptată înregistrarea noilor contracte de import a curentului electric. Contractul cu furnizorii ucraineni și cel cu centrala de la Cuciurgan, semnate cu întârziere de câteva zile, prevăd prețuri mai mari, dar majorarea tarifelor interne nu a fost examinată încă. Aflat în vizită la Moscova, liderul transnistrian Evgeni Șevciuc a declarat marți că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să continue tactica pașilor mici, care răspunde nevoilor reale ale populației. Șevciuc a mai declarat că militarii ruși ar trebui să rămână pe Nistru până la rezolvarea definitivă a conflictului transnistrian. Autoritățile ruse i-au reținut pe proprietarul și pe cel care închiria depozitul de la piața Kachalovski de la Moscova, unde un incendiu a ucis marți 17 muncitori imigranți din Asia Centrală. Guvernul Siriei spune că a început retragerea trupelor din zonele populate unde s-a reinstaurat calmul pentru a-și îndeplini promisiunea de încetare a focului la 10 aprilie. Dar activiștii opoziției spun că represaliile s-ar fi întețit înainte de așteptata încetare a focului prevăzută de planul de pace al emisarului internațional Kofi Annan. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20. O scurtă revista presă acum. Un editorial semnat de Valentina Basiul în Adevărul continuă tema declarațiilor pe venit ale demnitarilor, niște declarații de ochii lumii, cum le spune autoarea. Dacă parcurgem averile declarate de parlamentari, de exemplu, vom vedea că mai bine de o treime și-au trecut pe hârtie doar lefurile, vreo 10 și-au adus aminte că mai au și o mașină, alții au zis că sunt proprietari doar de case, o altă categorie și-au declarat dividendele, nu și afacerile pe care le controlează și tot așa. Doar 10 de deputați au trecut în declarații și casele și mașinile și terenurile și afacerile. La guvern situația e trasă la indigo, probabil așa se numește în limba moldovenească transparența și e-guvernare, pentru care străinii pompează milioane de dolari, crede Valentina Basiul pe paginile Adevărului. Dacă acum câțiva ani forța de muncă ieftină era unul din puținele aturi care atrăgeau pe plasatorii de capital în Moldova, acum investitorii se confruntă cu lipsa forței de muncă calificate, iar cei bine plătiți, cei bine pregătiți cer salarii foarte mari, scrie Victor Ursu în săptămânalul Economist. Un patron de întreprindere este citat cu declarația că universitățile nu pregătesc specialiști în toate domeniile de care au nevoie întreprinderile, tinerii care absolvesc una din instituțiile superioare nu vor să muncească, știind că părinții sunt peste hotare și le trimit bani, circa 95% dintre ei nu se angajează în domeniu, iar cei care se angajează sunt calificați insuficient pentru a face față muncii. Cu toate că universitățile nu pregătesc specialiști calificați, Victor Ursu scrie că cheltuielile pentru educație în Moldova au atins recordul de 9,5% din produsul intern brut, media europeană fiind de 5,5%, observă autorul. Despre legea opoziției pe care insistă liderul socialist Igor Dodon, Serghei Manastir le scrie în Moldavski Vedomosti că nici într-o țară mai mult sau mai puțin democratică nu există o astfel de lege și cu toate acestea democrația este asigurată. Jurnalistul îl citează pe Igor Boțan, directorul adept, care crede că există un regulament al Parlamentului unde este clar stipulat ce trebuie să facă un deputat, fie că acesta face parte din opoziție, fie din coaliția de guvernare. Însă regulamentul nu este respectat. Fără dezbateri publice care să arate necesitatea unei asemenea legi, fără consultarea tuturor părților cointeresate, această lege are toate șansele să devină o altă lege inutilă, crede Boțan. Mult mai simplu ar fi dacă opoziției i s-ar garanta dreptul de veto sau dreptul de a înainta persoane la funcții de conducere în CEC sau Curtea de Conturi, mai adaugă Igor Boțan. Reacția negativă a societății moldovenești la numirea lui Dmitri Rogozin ca reprezentant special al Rusiei pentru Transnistria a fost floare la ureche pentru Moscova, opinează Gheorghe Budeanu în Timpul. Mai mult, ambasadorul Rusiei la Chișinău anunță pe președintele Nicolae Timofte că degrabă Rogozin va susține Republica Moldova. A făcut-o fără scrupule, deși cunoaște reacția ministrului de externe, Iurie Leancă, crede Budeanu. Autorul mai scrie că în 1992 Rogozin ar fi mobilizat mai mulți mercenari de Rusia în măcelul de la Nistru. Chișinăul oficial ar trebui să-i amintească Moscovei acest fapt și să-l declare persona non grata, crede Budeanu. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un guvernant ne explica recent, în cadrul unei emisiuni televizate, că cetățenii au așteptări exagerate în raport cu statul, că statul nu e o bonă care să ne dădăcească și să ne rezolve toate problemele, că oamenii înșiși trebuie să-și facă viața mai frumoasă. Explicația guvernantului e foarte oportună și corectă. Bineînțeles că cetățeanul nu trebuie să fie un cerșetor tutelat mereu de stat. Firește că cetățeanul trebuie să-și făurească destinul, să câștige bani prin munca lui. Altceva e că perioada sovietică ne-a cam dezvățat să fim activi și ingenioși, dar guvernantul are dreptate, fără doar și poate. Dacă ești sănătos și zdrav ca un munte, nu cerși ajutorul statului. Câteva precizări se impun însă, după părerea mea. Păi, nu politicienii și guvernanții li se înfățișează oamenilor în campaniile electorale pe post de bone grijulii? Nu politicienii și guvernanții oare le promit alegătorilor sarea cu marea, încredințându-i că le vor rezolva o sumedenie de probleme, că le vor mări salariile, indemnizațiile și pensiile, că le vor crea locuri de muncă, că vor avea grijă de toate categoriile sociale? Așteptările astea exagerate ale maselor în raport cu statul nu sunt oare alimentate din abundență de discursurile irresponsabile ale unor candidați la funcții înalte? Da, statul nu e o bonă care să ne pună dulciuri în gură, dar el trebuie să facă totuși o chestie pe care nu prea a făcut-o de-a lungul ultimelor 20 de ani. El trebuie să asigure un cadru al normalității, al șanselor egale, să reducă la minimum corupția, favoritismul și evaziunea fiscală, să anihileze contrabanda, firmele fantomă și concurența neloială, să anuleze privilegiile penibile pe care le mai au unii guvernanți. Uite, atunci când statul va asigura acest cadru al șanselor egale și cererile unor cetățeni sănătoși vor deveni de dreptul penibile și supărătoare. Până atunci însă, ele sunt un ingredient firesc al degringoladei socioeconomice pe care am construit-o aici din 1991.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia stă de vorbă cu o cititoare de doar 9 ani, Ana Maria Tumuruc.
Ultimul timp, cel mai tare m-a captivat, cartea Gulliver, de John Swift. Mi-a plăcut călătoriile lui Gulliver, care mi s-au părut destul de amuzante.
Dar câte cărți ai citit până acum?
Am citit Insula Misterioasă, am citit povestirile baronului Munchausen și multe alte povești. Foarte multe. Nu sunt sigură dacă aș putea să le număr.
Cine ți-a cultivat această dragoste de a citi?
Bunelul, mămica și eu însumi, pentru că am înțeles că pentru a fi deșteaptă trebuie să învăț multă carte.
Dar spuneai că bunelul, cum te-a motivat bunelul? Îți citea el la început sau cum?
Da, mai întâi citeau mama bunelul, îmi citeau la început și pe urmă eu am înțeles că ar trebui și eu să mă apuc de carte ca să fiu la fel de deșteaptă ca și bunelul.
Știu că programul școlar e destul de complicat și ai multe teme pentru acasă. Când găsești tu timp să citești?
Programez un timp liber și găsesc în timpul acesta liber ocupațiile plăcute, ca cititul.
Dar alți copii de vârsta ta, de exemplu, ar găsi o ocupație plăcută privitul televizorului?
Nu știu, mie mai tare îmi place să citesc ca să aflu ceva mai util din cărți.
Dar citești numai ceea ce îți dau profesorii pentru acasă sau citești ceva ce alegi tu singură din bibliotecă?
Și ce îmi dau profesorii pentru acasă, dar și ce vreau eu să citesc, ce mă captivează.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Ascultați și citiți rubrica Jurnal de Corespondent la europaliberă.org, iar ceasul arată în studioul nostru 7 și aproape 30 de minute, deci ne aflăm pe finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări, reportaje.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.